prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 v spomin na Žarka Marinoviča. Ob sodelovanju norveške vlade in univerze v Oslu se bo na Norveškem odprl center za raziskovanje ekstremizma. Nujnost takšnega centra norveška vlada utemeljuje z ozirom na dogodke julija 2011, ko je v seriji terorističnih napadov Anders Behring Breivik ubil 77 in ranil več kot 100 ljudi. Tako minister za izobraževanje in raziskovanje Torbjørn Røe Isaksen kot tudi rektor univerze v Oslu Ole Peter Ottersen sta prepričana, da bo raziskovalna dejavnost na inštitutu ključen moment v borbi proti terorizmu in desničarskemu ekstremizmu. Center, ki se bo pomenljivo predvidoma odprl 20. aprila, naj bi prav tako sodeloval v boju za ohranitev vrednot demokracije, človekovih pravic in varnosti. Na politično usmerjenost projekta pa opozarja tudi sveženj institucij, ki sodelujejo pri otvoritvi centra. Med njimi lahko zasledimo tudi Norveško policijsko akademijo in fakulteto za obramboslovje, pri čemer je slednja neposredno podrejena ministrstvu za obrambo. Terorističnega nasilja in desničarskih ekstremistov naj bi Norvežane tako rešila moč znanja in neomajni potencial državne prisile. Aktivisti organizacije Studentski front iz Beograda so s petka na sobodo zasedli rektorat Beograjske univerze. S tem so univerzi in širši javnosti poslali sporočilo. Študenti in študentke smo proti prenovi zakona o visokem šolstvu, s katero bi se ukinila vpisna mesta, financirana iz državnega proračuna in uvedel model sofinanciranja, torej šolnin. Prav tako so podarili pomen Dneva študentov, ki v Srbiji poteka 4. aprila. Na ta dan, leta 1936, je bil med študentskimi demonstracijami v Beogradu ubit študent Žarko Marinović. Podlegel je udarcem v hrbet, ki mu jih je s kamnom zadal Slobodan Nedeljković, član fašistične študentske organizacije. Vodstvo Filozofske fakultete v Zagrebu je včeraj glasovalo o združitvi s Katoliško fakulteto, o kateri smo podrobneje že poročali. Od 21 oddelkov se jih je 14 izreklo za združitev, 6 oddelkov je bilo proti, eden pa je bil neodločen. Študentje Filozofske fakultete v Zagrebu v duhu te polemike danes ob 20. uri pripravljajo plenum. Več o dogajanju pove študent Nikola Tomašegovič.
Dakle, plenum Filozofskog fakulteta bit će u 20 sati u najvećoj dvorani u D7. Glavna tema plenuma bit će sporni ugovori koji su predloženi, dakle, između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Prije samog plenuma ne može se ništa govoriti koje će biti daljnje konkretne akcije po tom pitanju. To će se odlučiti na samom plenumu, dakle tu se hoće reći da sama mogućnost nove blokade nije isključena, ali naravno i sve druge opcije su tu otvorene. Studenti su pozvali i upravu da prisustuje plenumu, posebice dekana Prelišića, koji je to nažalost odbio. On je htio da se studenti s njime sastanu iza zatvorenih vrata jučer, međutim studentski predstavnici su to odbili dok se ne donese legitimna odluka svih studenata na plenumu.
U domaćih novicah pa lako zopet sledimo komunikacijskim šumom, ki spremljajo raspravo o noveli zakona o visokem šolstvu. Tokratni kamen spotike je predlog finančnega ministrstva o zamejitvi rednega študija tako, da bi v primeru ponavljanja letnika ali podaljšanja absolventskega staža po analogiji izrednega študija študentke in študente doletele šolnine. Mramor omenjeni predlog razume kot enega od načinov spodbujanja hitrejšega končanja študija, kar naj bi prispevalo k dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Poleg kamna spotike pa najdemo tudi celo prgišče kamenčkov, saj bil predlog dodan kar med pripombe k noveli zakona, medtem ko ga v razpravi delovne skupine odgovorne za osnutek novele sploh ni bilo. Podobno trdi tudi generalni direktor direktorata za visoko šolstvo Stojan Sorčan, ki je za časnik Dnevnik zatrdil, da o dodanih omejitvah rednega študija sploh ni bilo nobenega govora. Pogubni učinki tihega telefona pa bodo zopet doleteli tiste študente in študentke, ki so v visokošolskem prostoru že na margini in tiste, ki morajo ob študiju delati za preživetje. Mramorjev predlog ni nič drugega kot mehanizem discipliniranja celotne študentske populacije, predvsem študentov na nižjih ravneh družbene lestvice. Tema zakona o visokem šolstvu je bila včeraj obravnavana tudi na seji Sveta za znanost in tehnologijo, ki deluje kot posvetovalno telo vlade, ko je ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič predstavila nadaljne načrte. Na resorjih ministrstva zaenkrat še usklajujejo pripombe na novelo zakona in si prizadevajo, da bodo celoten nov zakon o visokem šolstvu kot tudi zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti pripravili do konca leta. Člani Sveta za znanost in tehnologijo pa so o sami noveli izrazili več pomislekov. Tako je na primer nekdanji rektor Ljubljanske univerze Stanislav Pejovnik ocenil, da je razpis, da država za študijsko dejavnost zagotavlja 1% bruto domačega proizvoda, dober, a ga je tudi zanimalo, kaj se bo zgodilo, če slednje ne bo uresničeno. Nekdanji rektor Mariborske univerze Alojz Križman je izrazil kritiko do določb novele, ki obravnavajo rektorje, saj naj bi to funkcijo še dodatno zbirokratizirala. Dve osnovni šoli v Logatcu sta s ponedeljkom dobili 11 novih učencev iz tamkajšnjega začasnega azilnega doma. Na osnovno šolo Tabor so vpisali 8 in na osnovno šolo osmih talcev Logatec 3 otroke, ki prihajajo z vojnih območij. S tem se počasi premika vključevanje otrok, ki so obenem begunci, v slovenske osnovne šole. Za zdaj otroci rednega pouka še ne bodo obiskovali. Na osnovni šoli osmih talcev bodo sprva začeli z vsakodnevnim poukom slovenščine, na obeh šolah pa jih za začetek nameravajo vključiti v predmete, kot so likovni pouk, šport in glasba.
Študentski obvestilnik!
Ekipa literarnega natečaja Rdeča nit vabi vse študentke in študente, ki pišejo prozo ali poezijo, da pošljejo svoja dela in sodelujejo na natečaju, ki ga organizirata Študentska organizacija Filozofske fakultete in Študentski svet Filozofske fakultete. Dela najboljših 3 v obeh kategorijah bodo objavili v zborniku, ki bo izšel leta 2017, podelili pa bodo tudi privlačne nagrade. Zavod Voluntariat išče prostovoljca za 6-mesečno delo v Makedoniji. Dnevni center iz Skopja, namenjen otrokom iz ranljivih skupin, išče prostovoljca oziroma prostovoljko, ki bi se jim pridružila za pol leta in pomagala pri njihovih aktivnostih. Več informacij najdete na www.zavod-voluntariat.si. Trubarjeva hiša literature vabi na pogovor z naslovom Prihodnost moških in žensk je feminizem. Razprava bo potekala v ponedeljek 11. aprila ob 19. uri. O prihodnosti moških in žensk bodo spregovorile Sanja Lokar, doktorica Maca Jogan in doktorica Liljana Burcar, ki je pred kratkim tudi izdala knjigo Restauracija kapitalizma, repatriarhalizacija družbe. študentov praznujeta tudi Staša in vajenec Jaka.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke. Kaj? A že kom zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.